Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala inna awliya ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfarë brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe xhenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me edicionin informativ. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei ka vlerësuar përparimin e Iranit në fusha të ndryshme, duke thënë se vendi është zhvilluar në të gjitha drejtimet gjatë 40 viteve të fundit. Kombi iranian ka treguar durim dhe këmbgulje për më shumë se 40 vjet, ndërsa të gjitha fuqit arrogante botërore qëndruan kundër ti duke punuar dhe komplotuar kundër ti, tha lideri suprem i revolucionit islamik, në një takim të zhvilluar të dielën me vjetra recitues dhe hafiz të Kuranit, që merrnin pjesë në garat e 41-ta ndërkombëtare të Kuranit të shenjt që zhvillohen në kryeqytetin iranian Teheran. Me gjitha të, kombi iranian jo vetëm që nuk është dëmtuar, por gjithashtu ka avancuar dhe shtërritur. Irani sotëm nuk është Irani i 20 viteve më parë, ne kemi përparuar në çdo aspekt, shtoi lideri suprem i revolucionit islamik. Ajetullah Khamenei theksoi se Republika Islamike e Iranit po përballet me arrogancën globale krahas vendeve të tjera të botës. Megjithatë, ai shtoi: ajo që e dallon Iranin nga shumë kombe të tjera është guximi i popullit iranian për të denoncuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një agresor, një gënjeshtar, një fuqi mashtruese dhe arrogante, duke deklaruar pa frikë poshtë Amerika. Në vazhdim, Ajetullah Khamenei gjithashtu lartësoi sakrificat e grupeve të rezistencës palestineze kundër regjimit izraelit dhe nënvizoi fitoren e afërt të njerëzve në rripin e Gazës kundër entitetit pushtues sionist. Me dëshirën e Zotit, Gaza do të triumfoj mbi regjimin sionist, pohoi ai. Ajetullah Khamenei e cilësoi fitoren e popullit të Gazës ndaj regjimit sionist dhe atij amerikan si një shembull i realizimit të asaj që dukej e pamundur. Nëse do të ishte thënë se njerëzit e rajonit të vogël të Gazës do të luftonin kundër një fuqie të madhe si Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të dilnin fitimtar, askush nuk do ta kishte besuar. Por kjo çështje e pamundur është realizuar me vullnetin e Zotit, vojë në duke lideri suprem i revolucionit islamik. Irani ka prezantuar një raketë të re balistike të quajtur Etemad, që do të thotë besim në persisht, një raketë e aftë për të fluturuar 1700 kilometra. Raketa e re u prezantua të dielën gjatë një ceremonie në Teheran ku mori pjesë edhe presidenti iranian Masoud Pezeshkian. Etemad është raketa me fundit balistike e zhvilluar nga Ministria Iraniane e Mbrojtjes. Kjo raketë ka një gjatësi prej 16 metrash dhe një diametër prej 1.25 metrash. Ajo ka një kokë luftarake të drejtuar që mund të drejtoj raketën deri në qastin e goditjes. Presidenti Iranit Masoud Pezeshkian u njohë sot nga afër me arritjet më të fundit të mbrojtjes dhe hapsirës të Ministrisë Iraniane të Mbrojtjes. Vizita u zhvillua të dielën në agjensin hapsinore të Iranit për të shënuar ditën kombëtare të teknologjisë hapsinore. Gjatë vizitës, presidenti Pezeshkian bisedoi me ekspert të industrisë iraniane të mbrojtjes dhe hapsirës dhe u njoh nga afër me përparimet më të fundit teknologjike, duke përfshirë edhe transportuesin satelitor Simorgh. Presidenti iranian përshëndeti arritjet e mbrojtjes së Iranit duke thënë se fuqia ushtarake e vendit synon vendmbrojtjen dhe nuk përbën kërcënim për vendet e tjera. Zhvillimi i aftësive mbrojtëse dhe hapsinore të Iranit nuk është për të bërë luftë ose për të pushtuar ndonjë vend, por për parandalim dhe mbrojtje, dhe për të siguruar që asnjë vend të mos guxoj të sulmoj territorin iranian, apo as të mos e mendoj këtë, tha i gazetarve në marginat e kësaj vizite. Ajo që po shohim sot për arritjet e mbrojtjes dhe hapësirës është tregues i fuqisë, inovacionit dhe krijimtarisë së rinisë dhe ekspertëve të vendit, çka është një burim krenarie për kombin iranian, vojë në duke presidenti iranian. Zoti Pezeshkian tha se në një moment armiqt ishin në gjendje të pushtonin vendin lehtësisht. Sot megjithatë, me fuqinë e lartë ushtarak dhe mbrojtëse të Iranit, e cila është arritur me përpjekjet e të rinjve dhe ekspertëve të vendit, armisht as nuk mund të mendojnë më për pushtimin e tokës iraniane, shtoja i. Irani i dashur do të jetë ndër vendet që do të kryejnë fluturime jashtë atmosferës së tokës, dhe kjo tregon fuqinë shkencore të vendit tonë, përfundoi presidenti iranian. I burgosuri izraelit Kate Siegel, i cili u lirua së fundmi pas 15 muajsh robërin në Gaza, tha se luftëtarët palestines të rezistencës u siguruan që të plotësonin të gjitha nevojat e tij gjatë periudhës së robërisë. Ky shtetas amerikano-izraelit ishte në mesin e tre robërve të liruar ditën e shtunë. Para lirimit të tij, Kate Siegel regjistroi një video mesazh lamtumire për të falenderuar brigadat Al-Qassam për gjithçka, duke thënë: "Ju u sollët mirë me ne për 15 muajt e fundit." Krahu ushtarak i Hamasit, brigadat Al-Qassam, e publikoi videon të dielën. Luftëtarët që mëruarin gjatë kësaj periudhe u përpoqën që të plotësonin të gjitha nevojat e mia, duke përfshirë ushqimin, pijet, ilaçet, vitaminat, trajtimin e syve, monitorimin e presionit të gjakut dhe nevojat të tjera, tha ish i burgosuri izraelit Kate Siegel. A i tha se luftëtarët e rezistencës palestineze u përpoqën që të sillin ushqim që ishte i përshtatshëm për gjendjen time shëndetësore, ushqim vegetarian pa vaj. Rojet më trajtuan shumë mirë, theksoi ai. I burgosuri i liruar kritikoi gjithashtu Tel Avivin se nuk bëri atë që kërkohej për të arritur një marrëveshje për kthimin e të burgosurve dhe përfundimin e luftës, çka çoi në shumë viktima dhe dëme shtesë për të dyja palët. Gjithashtu Gadi Moses, 80 vjeçar, robi më i vjetër dhe njeriu i parë që u lirua si pjesë e marrëveshjes së ambushimit me Hamasin, i tha gjithashtu familjes së tij se ai trajtohej me respekt në Gaza. Gadi Moses u lirua të enden pas 482 ditësh në robëri në rripin e Gazës. Djali i tij tha në një mesazh me shkrim se babai i tij jetoi në të njëjtat kushte si robëruesit e tij dhe hëngri po atë ushqim që hanin edhe ata. Sejet Abdul Malik Al-Huthi, udhëheqësi i lëvizjes jemenase Ansarullah, foli të dielën më dy shkurt për të përkujtuar përvjetorin e martirizimit të Saleh Ali Al-Samad, i cili ishte edhe antar i Ansarullahut dhe kryetar i këshillit të lartë politik të Jemenit. Në fjalimin e tij televiziv, Al-Huthi theksoi se koordinimi i brigadave Al-Qassam gjatë operacionit Stuhia Al-Aqsa ishte vendimtar për fitoren e arritur nga rezistenca palestineze kundër armikut izraelit. Ai denoncoi gjithashtu rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në agresionin kundër Jemenit, duke theksuar se Washingtoni mban përgjegjësinë më të madhe për sulmet e kryera kundër vendit të tij. Duke ju referuar sulmeve të kryera nga Amerika dhe regjimi sionist, Al-Huthi theksoi dëshirën e tyre për të eliminuar rezistencën palestineze duke vënë në shënjestër Gazën, ndërsa vuri në dukje sektar miq tani po përpiqen të mbulojnë dështimet e tyre, duke intensifikuar agresionet e tyre në bregun perëndimor. Mëtej në fjallën e ti, lideri i levizjes Ansarullah të Jemenit vlerësoi rolin vendimtar të luajtur nga Republika Islamike e Iranit në mbështetjen e boshtit të rezistencës, duke thënë se nëse armiku triumfon në Gaza, ai nuk do të ngurojë të shtrijë sulmet e tij dhe agresionet në vendet e tjera fqinje. Seyed Abdul Malik al-Houthi shprehu besimin e tij se nëse umeti islamik qëndron fuqishëm për krah rezistencës palestineze, kjo e fundit do të jetë në gjendje të mposhtë armiqtë e saj. Në përfundim, lideri i Ansarullahut të Jemenit shprehu shpresën se marrëveshja e armpushimit në Gaza dhe Liban do të respektohet, ndërsa paralajmëroi se çdo shkelje e armpushimit do të çonte në intensifikimin e sulmeve të forcave të armatosura të Jemenit kundër armikut sionist. Liderët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe Komisioni Evropian kanë reaguar pas vendosjes së tarifave të reja nga presidenti amerikan Donald Trump. Ministri francez i industrisë Marc Ferracci tha për gazetën Le Figaro se është e qartë se duhet të reagojmë. Ne jemi në pritje të vendimeve të administratës amerikane se çfarë do të prek Evropën, shtoi ai. Reagim ka pasur edhe nga Komisioni Evropian, i cili deklaroi se Bashkimi Evropian është plotësisht i bindur se tarifat e ulta promovojnë rritjen dhe stabilitetin ekonomik. Do të përgjigjemi me forcë nëse prekemi nga tarifat e padrejta, ishte deklarata e Komisionit Evropian. Të dielën më dy shkurt, Bashkimi Evropian shprehu keqardhjen për rritjen e tarifave doganore amerikane për produktet nga Kanadaja, Meksika dhe Kina, duke e cilësuar këtë mas si të dëmshme për të gjitha palët një dit pas të nënshkrimit të dekreteve nga Donald Trump. Bashkimi Evropian beson fuqishëm se tarifat e ulta nxisin rritjen dhe stabilitetin ekonomik, por do të hakmerret me vendosmëri nëse synohet nga tarifat të padrejta, paralajmëroi Komisioni Evropian. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Podcast speciali dekadës së Fajrit. Jeta me pulsin e liris.
Në episodin e 4 të podcastit special për dekadën e Fajrit, do të flasim për ambientin më datë 14 Bahman 1357.
Unë jam një i burgosur dhe sot është 14 Bahmani i vitit 1357 Hijri Shemsi. Unë jam një i burgosur sepse kam thirrur për liri. Unë jam i burgosur për krimin e liris. Jo vetëm unë, por me qindra të burgosur të tjerë. Të gjithë kanë kërkuar liri dhe janë të burgosur. Është liria jo që kanë ndriçuar zemra tona në errësirën e qelis për gjatë gjithë ditës. Na erdhën disa lajme. E kishim të vështirë ta besonim. Thonin se udhëheqësi ynë kishte ardhur, thonin se Bahtiari nuk kishte kompetenca, thonin se Hareja kishte përfshirë qytetet dhe fshatrat. Irani ishte rilindur dhe populli ishte nëna e tij.
Sot është 14 Bahmani. Ndjekësit e etur për të takuar imamin kishin shkuar në vendin e tij, domethënë në shkollën Alabi. United Press shkruan se popullsia numërohet në 4.5 milion njerëz.
Unë aty mungoj. Ata që kanë shkuar për të vizituar imamin, ta mbushin vendin e të gjithë liridashësve që janë në burg.
Në kohën kur në të gjithë vendin gumëzhin tingulli i fitores dhe i festës, Imam Khomeini në një intervistë të tij përballë 300 gazetarëve vendase të huaj nga Amerika Latine, Afrika, Evropa, vendet arabe dhe aziatike, paraqiti qëndrimet e ardhshme të sistemit islamik dhe deklaroi se shumë shpejt do të formohet qeveria e përkohshme e revolucionit. Ai deklaroi se qeveria e përkohshme do të ketë përgjegjësi të përgatisë rrethanat për organizimin e referendumit për përcaktimin e kushtetutës së vendit. Kushtetuta u përpilua dhe u vu në votim nga populli. Ai e deklaroi të palishme qeverinë e Bahtiari dhe tha: "Mos bëni diçka që të ftojë njerëzit për xhihad." Njerëzit në të gjithë vendin kanë nisur një grevë të përgjithshme. Punonjësit e dikastereve dhe ministrive të ndryshme nuk lejojnë ministrat dhe drejtuesit e qeverisë të shkojnë në vendet e tyre të punës. Javad Shahrestani, kryetari i atëhershëm i Bashkisë së Teheranit, vizitoi imamin dhe i dorëzoi letrën e dorëheqjes. Bahtiari ishte shumë i friksuar nga publikimi i këtij lajmi dhe mundësia që ai të bëhet model i ndonjë tjetri që ishte nën kontrollin e tij. Për këtë, gjatë një interviste, filloi të ofendoi Javad Shahrestanin dhe kërcënoi punonjësit dhe zyrtarët e tjerë të qeverisjes së tij. Pavarësisht të gjithë kësaj, kryetari i Bashkisë së Teheranit nuk ishte i vetmi që shkoi në shkollën Alavi.
Frika është ndjenja e parë që i godet agresorët dhe i shqetëson ata. Kam dëgjuar se 40 deputetë të tjerë kanë dhënë dorëheqjen nga postet e tyre.
Imami gjithashtu kërkoi që ushtria të bashkohej popullit.
Ne kërkojm që artëshma mustaqil bashat. Aqaj artësh, shuma ne mikojm mustaqil bashi. Aqaj sarleshkar, shuma ne mikojm mustaqil bashi. Shuma mikojm nokar bashi. Men be shuma nasihat mikunam që biayid dar aghush millat, hamun që millat mige begit, ma bayad mustaqil bashi. ملت میگه ارتش نباید زیر فرمان مستشارهای امریکا و اجنبی باشه.
U dha urdhri që të liroheshin 350 të burgosur nga gjykata ushtarake dhe ata njëe nga një u kthyen pran familjeve të tyre.
Dëgjohej zhurma e hapave të liris, nga dera e hekur të burgut, pak e nga pak shiheshin vrimat e dritës dhe nuk kaloi shumë dhe ajo deru shty plotësisht më njan dhe unë së bashku me qindra vëlezër e motra të mia, dolëm në rrugët e mbyllura duke bër hapa drejt liris.
Demonstratat popullore vazhdojnë ende. Ata kërkojnë përmbysjen e plotë të regjimit mbretëror. Studentët iranian duke sulmuar ambasadat iraniane në Amerikë, Liban dhe Australi shprehen neverinë e tyre ndaj regjimit mbretëror të Iranit.
Qëllimi ynë është pavarësia. Liria pa pavarësi nuk ka identitet. Sot ne, në hapin e parë të lirisë së bashku me bashkëdhjetarët e mi, po shkojmë në demonstratë. Dhe këtë herë nuk ka lajme për dhunë dhe për leshje me agjentët. Sot, protestat e kombit iranian kundër Bahtiari kanë arritur kulmin.
Imamit i dërgohen mesazhe urimi nga disa vende, dhe me rastin e mbërritjes e imamit në Iran, në Libi u mbajt një fest dhe marshim. Nga ana tjetër u bë e ditur se deri dje 35.000 amerikanë janë larguar nga Irani dhe 10 mijëra të tjerë do të largohen së shpejti. Gjithashtu mediat njoftuan se qeveria amerikane ka ndërprerë kontaktet me shahun dhe madje Ardeshir Zahedin, i cili e konsideronte veten të afërt me Amerikën, nuk e pranoi ambasador.
Shkova në shkollën Alevi, humba në mesin e turmës. Me veshët e mi dëgjoja rrahjet e zemrës time. Nuk ka vend për të hedhur një gjilpër. Të gjithë hapën veshët dhe shpirtin për të dëgjuar fjalët e liderit ton.
Në emër të Zotit, mëshiruesit fuqiplot.
Majlis muasëson rë, ba zure sarnejza tasis kardan, و با زور وکلای او را وادار کردند به اینکه به رضا شاه رأی سلطنت بدهد. پس این سلطنت از اول یک امر باطلی بود، بلکه اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است.
Imami tha, unë nuk e konsideroj të palishëm sundimin e mbretit. Monarkia që në fillim ishte palishme. Asambleja kushtetuese u krijua me forcë dhe në këtë mënyrë, regjimi i shahut që në fillim nuk ishte asnjë legitimitet.
Ne nuk mund të pranojmë këtë qeveri. Populli i Iranit ka votuar për rënjen e monarkisë. Prandaj ne as nuk e pranojmë parlamentin dhe as nuk e konsiderojmë qeverinë legale. Qeveria duhet të largohet.
Do të përcaktohet Këshilli Revolucionar i Qeverisë dhe qeveria e përkohshme do të jetë detyruar të bëjë përgatitjet për referendumin. Kushtetuta që do të hartohet do të hidhet në votim publik dhe nëse populli e pranon do të krijohet një regjim republikan dhe ligj republikan.
Deklaroj që qeveria aktuale është uzurpatore dhe palishme, dhe nëse këmgullin më shumë se kaq, ata do të mbajnë përgjegjësinë.
Ajetullah Khomeini, në përgjigje të pyetjeve të gazetarve, tha, unë do të pranoj Bakhtiarin nëse ai jep dorëheqjen. Në rast të kundërt, ne nuk mund të gjejmë një zgjidhje paqësore dhe unë dua ta këshilloj që qeveria uzurpuese të mos bëjë ndonjë gjë që të na detyrojë të ftojmë njerëzit për në xhihad.
Ne duam që ushtria të na bashkohet sa më shpejt. Ne duam që ushtria të jetë pavarur dhe e lirë nga kthetrat e të huajve, të çlirohet.
Inha abruj khodeshun ra, abruj kishvarishun ra, abruj milleteshun ra, inha hefz kardan. In darajadarha, humafarha, afsarhay niruj havayi, inha hama mawrid tashakkur o tamjid ma hastan. و به اینهایی که متصل نشدن میگیم که متصل بشید به اینها، اسلام برای شما بهتر از کفر است.
اتا یان فامیه تان نی دوام اتا اتا دوهت وین تک پاپولی اوستریا ده کمبی یان تا نیری تیتریت اوستریا دوهت ترهیچت نگا چیوریا وزرپویسه نمانیر که پاپولی تتسکتوی دتیرن ای تی.
Ne i respektojmë pakicat fetare. Të gjithë shtetasit e huaj do të jetojnë të lirë në Iran.
Imami për mediat tha, mendimi im për radion, televizionin dhe shtypin është se duhet i shërbejnë kombit. Ne i marrim vendimet për vendin ton. Udhëheqësi ynë foli ato fjalë që ishin në zemrën ton dhe ne jetonim në fillimin e një ëndre. Pas shumë vitesh, në pulsin e lirisë, në pulsin e pavarësisë.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Hazreti Abbasit alayhiselam me rastin e përfjetorit të tij. Ju ftojmë të na ndiqni të informojni më tej në lidhje me këtë çështje. Speciale me rastin e përfjetorin e lindjes së Hazreti Abbasit. Kalonin 4 ditë nga muaj Shabani vitit 26 Xhikamari, kur u dha lajmi për lindjen e një foshnje të bekuar në familjen e Imam Aliut alayhiselam. Atë foshnjë e quajtën Abbas. Atë e konsideruan të pastruar në edukatë dhe besnikëri. Nëse keni shkuar në Qerbela, në mesin e dy mauzoleumeve, vëreni dy varre të shenjta që ndodhen 278 metër përballë njëri tjetrit. Të dy varrezat shkëlqejnë në kulmin e madhështisë. Nëse shikoni me një vëmendje më të thellë, thuajse shikoni flamurin e Qerbelas, i cili në kulmin e trimërisë edhe pas vdekjes vazhdon të jetë i qëndrueshëm, duke e vendosur veten në mbështetës të vëllait të tij, Imam Huseinit alayhiselam. Ai në respektimin e edukatës ishte në atë mënyrë që kur nuk ulej pa leje kur ishte në praninë e Imam Huseinit alayhiselam. Ai gjithnjë me shprehje të respektueshme, si i biri i profetit të Zotit dhe zotëria im, respektonte dhe vlerësonte pozitën e lartë të vëllait të tij të nderuar. Ndoshta pikërisht për këtë arsye shumë prej vizitorëve, në kohën kur hynë në zonën mes dy mauzoleumeve, e përshëndesin Hazreti Abbasin, e pastaj me lejen e tij, së pari shkojnë të vizitojnë varrin e Imam Huseinit alayhiselam, e pastaj kthehen e vizitojnë varrin e Hazreti Abbasit alayhiselam. Me këtë shprehim, urimet tona për përvjetorin e lindjes së Hazreti Abbasit alayhiselam, për ju dhe të gjithë liritashësit e botës. Kalonin 4 ditë nga muaj Shabani vitit 26 Xhikamari, kur u dha lajmi për lindjen e një foshnje të bekuar në familjen e Imam Aliut alayhiselam. Atë foshnje e quajtën Abbas. Ai lindi në një shtëpi e cila, edhe pse nuk ishte e zbukuruar me bukuritë asaj kohe materiale, por ishte e mbushur me dritën e besimit, dhe që nga fillimi pikërisht në atë shtëpi, Hazreti Abbasi u njoh për sa afërmi me konceptin e drejtësisë dhe luftës kundër padrejtësive, dhe që nga ajo shtëpi në personalitetin e tij u krijuan kushtet dhe virtytet e qëndresës dhe sakrificës në rrugën e vërtet. Në ditën e fëmijërisë së Hazreti Abbasit, përballë tij qëndronte babai i tij nderuar si një pasqyrë besimit, diturisë dhe përkryerjes, i cili ushtronte ndikim mbi të me fjalë dhe veprimet e tij qiellore. Hazreti Abbasi përfitonte nga dituria dhe vigjilenca e Imam Aliut alayhiselam. Imam Aliu alayhiselam, në lidhje me zhvillimin dhe përkryerjen e këtij djali të tij, ka thënë: "Me të vërtetë, djali im Abbasi në fëmijëri mësoi diturinë, ashtu sikur zogu i vogël i pullumbit që ushqehet me ujë dhe ushqim nga goja e nënës së tij. Ai mësoi diturinë dhe njohuritë nga unë." Në ambientin e edukimit të Hazreti Abbasit rrithte burimi i besimit në Zotin një. Edukimi në prehërin e Imam Aliut alayhiselam, të cilin profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e ka quajtur portë të diturisë dhe i dashuruar në Zotin e madhëruar, krijoi një strukturë të pastër e të bekuar në periudhën e fëmijërisë dhe rinisë së Hazreti Abbasit, në mënyrë që në të ardhmen ai të jetë një pemë lartë e qëndrueshmërisë dhe flamurtari heroizmit dhe burrërisë.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të Zotit.
Hazreti Abasi ishte së bashku me dy nipat e nderuar të Hazreti Muhammedit sallallahu aleyhu aleyhu wasallam, Hasanin dhe Husenin, e në klasën e atyre dy imamëve të nderuar, mësoi parimet e mirësisë dhe virtytet e larta njerëzore. Hazreti Abasi gjithmonë ishte së bashku me Imam Husenin aleyhisselam dhe në shpirtin e vet ndërtonte fuqishëm modelin e sjelljeve të tij deri në atë mas, se që u bë rrezi dritës së vëllait në karakteristika dhe pikpamjet e veta. Imam Husejni a.s., i cili kishte kuptuar shumë mirë respektin dhe dashurinë e pastër të vëllait të vet, Abasit, i jepte përparësi atij ndaj të gjithë familjes së tij e në mënyrë të sinqertë tregonte dashurinë ndaj tij. Modelet edukative të Hazreti Abasit e ngritën atë në nivel të reformatorëve të mëdhenj të njerëzimit, në nivelin e atyre të cilët me punën e vazhdueshme dhe sakrificat e veta kanë ndryshuar rrugën e historisë për të shpëtuar shoqërinë njerëzore nga poshtërimi e për të ringjallur idealet e larta njerëzore. Ky fëmijë që nga ditët e para të zhvillimit të tij mësonte të bënte sakrificë në rrugën e ngritjes së fjalës së Zotit dhe ngritjes së flamurit të besimit në Zotin një. Një bindje e tillë kishte lëshuar rrënjë në thellësinë e shpirtit e ishte mishëruar me qenien e tij. Historia tregon se Imam Aliu a.s. për edukimin e djalit të tij ka treguar për kushtim të madh, dhe Abasin përveç edukimit shpirtëror dhe moral, e ka edukuar edhe në aspektin fizik, deri në atë mas, sa që ai u zhvillua me një trup të mirë fizik dhe luftarak. Përveç karakteristikave trashëguese që Abasi trashëgoi nga babai i tij, edhe aktiviteti i tij i përditshëm, duke përfshirë ndihmën e babait në punët bujqësore, në ujitjen e kopshteve me hurma dhe hapjen e puseve, si dhe përgatitjen luftarake, ndihmuan atë që të konsiderohet një luftëtar i dalluar. Imam Aliu a.s. ka vepruar si pas porosisë e profetit të nderuar të Hazretit Muhammed për servitjen dhe trajnimin e fëmijëve dhe të rinjve në sportet të ndryshme luftarake, si kalërimi, qitja me hark, lundrimi me anije dhe noti. Ai personalisht i ka mësuar Hazreti Abasit sportet luftarake. Forca e besimit në Zotin dhe qëndrueshmëria në këtë bindje ishte një prej karakteristikave të dalluara të Hazreti Abasit. Babai i tij kishte ushqyer atë me besimin e bazuar në vetdije dhe thellimin në të vërtetat e ekzistencës dhe sekreteve të natyrës. Me besimin të cilin vet ai e përshkrua në këtë mënyrë: nëse për mua do të zbulohen edhe sekretet, nuk do të më shtohet më tepër besimi dhe bindja. Ky besim i thellë dhe i rrenjosur ishte i mëshëruar me qelizat e trupit të Hazreti Abasit dhe shndroi atë në një prej njerëzve më të mëdhenj të devotshmërisë dhe besimit në Zotin një. Në bazë të këtij besimi të qëndrueshëm e të madh, ai veten dhe vëllain e tij e sakrifikoi në rrugën e Zotit dhe vetëm për Zotin. Trimëria dhe guximi janë shenjat më të qarta të burrërisë, sepse ato janë shenjat të forcës së qëndrueshmërisë përballë ngjarjeve. Hazreti Abasi këtë virtyt të lartë e kishte trashëguar nga babai i tij, i cili është njeriu më trim në botën e ekzistencës, dhe nga dajllarët e tij, të cilët kanë qenë prej trimave më të njohur në mesin e arabëve. Hazreti Abasi ishte një botë mbushur plot me heroizma, e ashtu si që kanë transmetuar historianët gjatë luftrave, kur kishte një shoqërim të babait të tij, kur nuk ka treguar frikë e mëndyshje. Thuhet se në valën e betejës së luftës së Sifinit, një djalosh i ri u nda nga radhët e ushtrisë së Islamit, i cili kishte një mbulesë në fytyrë. Doli përpara dhe hoqi mbulesën nga fytyra dhe me një britëm të zjarrtë kërkoi trim për dy luftim. Në moshën e tij e kanë supozuar të ishte rreth 17 vjeç. Muavije ishte drejtuar Abu Shasha, i cili konsiderohej një luftëtar trim në mesin e ushtrisë së tij dhe e kishte urdhëruar atë të shkojë në dy luftim. Por Abu Shashai ishte përgjigjur ashpër Muavijes, duke thënë: "Populli i Shamit mua më konsideron të barabartë me 1000 luftëtar. Ti dëshiron të më dërgosh mua në dy luftim me një djalosh që akoma është adoleshent?" E pasaj ai urdhëroi njërin prej djemve të tij që të shkojë në dy luftim me Hazreti Abasin. Nuk kaluan shumë çaste të betejës kur Hazreti Abasi e zhyti atë në gjak. E pasi u qetësua pluhuri i betejës, Abu Shasha me çudinë më të madhe e pas e djali i tij kishte rënë për tokë e ishte zhytur në gjak. Ai kishte 7 djem dhe djalin tjetër të tij e dërgoi në dy luftim përsëri me Hazreti Abasin. Mirë po rezultati nuk ndryshoi. Ai dërgoi djem të tjerë në dy luftim. Mirë po ai trim i ri i vrau të gjithë ata. Në fund Abu Shasha, i cili e shikonte të humbur nderin dhe reputacionin luftarak të familjes së tij, më në fund shkoi vetë në dy luftim. Mirë po Hazreti Abasi e vrau dhe atë. Më askush nga ushtria Muavijes nuk ishte guxim të dalë në dy luftim me atë trim të ri. Hazreti Abasi me trimërinë dhe guximin e vet, mahniti edhe komandantët e ushtrisë Imam Aliut alayhiselam. Kur u kthye në kampin e ushtrisë vet, Imam Aliu alayhiselam hoqi mbulesën nga fytyra e djalit të tij dhe pastroi pluhurin nga fytyra e tij.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Në kohën kur u martirizua Imam Aliu alayhiselam, Hazreti Abasi kishte bërë peslidhje babait të vet që do të jetë në shoqërim dhe mbështetje të vëllezërve të tij. Gjatë jetës së vet ai kurrë nuk ka bërë hap para vëllezërve të tij. Në kohën e imamatit të Imam Hasanit alayhiselam dhe të paqes me Muavien, i qëndroi besnik parimit të ndjekjes së imamit të vërtet dhe qëndroi në mbështetje të vëllait të tij. Në këto rrethana të trazirave nuk mund të gjejmë asnjë rast në burimet historike, që ai pavarësisht veprimeve të disa shokëve, kurrë nuk u mundua të jap këshilla vëllait të vet Imam Hasanit alayhiselam, në bazë të interesit të mirë të përgjithshëm. Imam Hasani a.s. pas kthimit në Medine, Hazreti Abasit, përkra Imam Hasanit a.s., punoi për të ndihmuar nevojtarët dhe shpërndante dhurimet Imam Huseinit a.s. në mesin e njerëzve. Hazreti Abasi gjatë kësaj periudhe kishte marrë epitetin porta e nevojtarëve dhe ishte bërë mjet për të ndihmuar dhe mbështetur bonjakët dhe të varfrit e shoqërisë. Me ardhje në pushtet të Jezid bin Muavije, Hazreti Abasi e shihte gjendjen të vështirë të umetit islam në pushtetin Tiranë të Emevitëve dhe njerëzit që jetonin një jetë të poshtëruar e me dinjitet të përdosur. Një grup i kriminalëve Emevit kishin marrë në dorë fatin e popullit, plaçkitnin pasuritë e tyre dhe loznin me fatet e njerëzve. Në këtë situatë vështirë Hazreti Abasi, besnikërinë e vet ndaj umetit islam e pa në shoqërimin e vëllait të vet, Imam Huseinit a.s. në kryengritjen e Qerbelas. Prandaj në shoqërim të vëllait të tij, hodhi moton e çlirimit nga zgjedha e robërimit të pushtetit Emevit dhe qëllimin e tij e caktoi çlirimin e umetit islam nga robëria e filloi një luftë të shenjtë për të rikthyer jetën e ndershme me dinjitet të umetit islam. Dhe në rrugën e realizimit të këtij qëllimi, ai sakrifikoi veten me të gjithë besnikët e vet. Në kohën kur plaçkat e plaçkitura nga lufta e Qerbelasit dërguan në Sham pranë Jezidit, në mesin e tyre ishte një flamur i madh. Jeziti dhe të pranishmit nuk u vënë pandë se flamuri ishte bërë vrima, por pjesa në të cilën kapej në dorë kishte mbetur e shëndosh. Jeziti pyeti se kush e ka mbajtur këtë flamur, i thanë se Abbas bin Ali. Jeziti me hipokrizi 3 herë u ngrit dhe ulë, gjoja në shenjë respekti ndaj ati flamuri dhe tha: "Shikojeni këtë flamur të cilin nuk i ka mbetur asnjë vend i shëndosh nga shtizat dhe shpatat, përveç pjesës me të cilën e mbanta të flamurtari. Ke larguar nga vetja mallkimin, o Abbas. Mallkimi nuk është merite jotja. Kështu është zakoni besnikërisë së vëllait ndaj vëllait të vet." Përshëndetje për Hazretin Abbas. Përshëndetje për atë njëri të madh që nëpërmjet mirësisë dhe fisnikërisë mori epitetin Abul Fadl dhe figura e tij e shkëlqyer u njoh me emrin Kamere bin Hashem, që do të thotë Hëna e Beni Hashem. Imam Jafer Sadiku a.s. në fillim të lutjes me rastin e vizitës së varrit të Hazreti Abbasit ka dëshmuar besimin absolut dhe vigjilencën e lartë të ti e ka thënë: dëshmoj që ti as për një çast nuk ke treguar më dyshje dhe as dobësi e nuk ke kthyer, por rruga e jetës tënde është përcaktuar mbi besimin dhe vigjilencën në fen dhe besimin në Zotin një. Urime për vjetorin e lindjes së Hazreti Abbasit.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.